si wabubi umukwanongo chaidwa umuntu goyakala munsinga kulesewo sina tindi ngabazata bubakweganye urayemela joyita mumwano kunsi zena ye Yesu wenjogela kumumanyi nebyakola elabanji bakyusiza obujulizi bunene tulabye banji abasabirizanga kumakubo ngakati tebali munsi buli omwa kyegomba bakirisa n'omutima gwo nti Yesu yeka Asobola okukusembenga
Yeka Asobola okukusembenga
Yesu yekoyo
Yeka Asobola okuwangusa
Oh Yesu yeka
Yeka Asobola okukusembenga
Yesu yekoyo
Yeka Asobola okuwangusa
Akarwate akalumanga nako kaona
Kaona omukwano
Akazimu akatawanyanga nako gatuka
Kanduka nako
Olaba yawango zatanyeli Mubunya wempulukuma
Nawasomolo
Mwenyini yawango zalazalo Kukwe magombe Olaba yatambu zaisila ili Katonda asula Asobola kati mbuli neko Kubizibu vyo yagenda bikolako Olwa kuwanguzi Ofuke Omuwanguzi Anti yeyeka
Yeka Asobola okuchuse
Kubamba Yesu yeko yu
Yeka Asobola okuwanguza
Oh Yesu yeko Sirikirilamu olowoze kukumbela Eyo tewalimu omukwano nga tunalokoka Mbuluko ye okulufuna ngecho kizibu Gana kamela kukulia mukwano kabula Kayumba kumu walio sulanga kataka Amazima mukama katunda sola Katinga feya balo sanga tetulichukako Tinga wetwali mutandi kwa ntela wetuliba Na yao wabesika mukama Zinilatala
Zinilatala
Uwe Samira Dala. Katunda ya chusende nga tuakua
Tulinga lusozi sayuni ulutakimuka
Tulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni ulutakimuka
Papasta Tulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni ulutakimuka
Baasha Tulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni
Abalokola fetulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni
Abavubuka tulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni Olutajulukola
fetulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni
Alokola fetulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni
Fetulinga lusozi
Tulinga lusozi sayuni Olutajulukuka Tulinga lusozi sayuni Olutajulukuka